Jena Tony Santu nil-akom għal-programmi uħar flimkien miħaj unek fuq Campus 103.7 fejn nittaqaw kulġuħa biex namlu flimkien nisimaw sejesta bħalissa minn Malta sejesta s-seklu 21 u l-lumnu t-wabdin minnant Kajati jisimaw Happy Birthday.
I think of you and ask me if I do speak like you, my eyes get kinda teary and I brush it off feeling. I'm missing you, everything I do just reminds me of you. I really just wish you called, I really just wish you called to say happy birthday, how you doing? Am I okay? And do I still work at the same place? And do I still love the cheesecakes? Happy birthday, how you doing? Am I okay? And do I still work at the same place? And do I still love the cheesecakes? In case you care, I'm no longer a little girl, I'm a grown up today. I really just wish you stayed, I really just wish you stayed to say. It hurts the most when they ask me where are you. It reminds me again, I really just wish you called, I really just wish you called to say happy birthday, how you doing? Am I okay? And do I still work at the same place? And do I still love the cheesecakes? Happy birthday, how you doing? Am I okay? And do I still work at the same place? And do I still love the cheesecakes?
Happy birthday ta' Kajati tlaqana għal-programmi għorflin kimmijaj Tony Sant għallum għonek fuq Campus 103.7 l-taw kul narta ħamiz fil-sitta ta' flasġija u kul narta sil fil-sattajn ta' wara nofsinar pero dan il-programmi subuħu kol bħala poddata mbaħt permezz ta' sita Campus 103.7 jon kalla u koll il-website personality għaj fuq tonysant.com. Il-programm maqsum fi tlet partijiet u sanajdilkom mill-ewwel xinu ma tlet partijiet illum. Fl-ewwel parti sankompli semmakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar kif nagħmlu regolarment l-ewwel parti qed tkun. Fit-tieni parti għandna tislima lil Sammy Murgo li ħallina propju ftit tal-ġranet ilu. U bad fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm għandna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum. U wieħed mill-antik kważi, issa nistgħu ngħidu mill-2010 u ngħidilkom sew eżatt x'inhu minn hawnu daqs tliet kwarti oħra. Għalissa nkomplu b'aktar mużika ġdida, diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar din il-ġdida ta' Nate Rope jisimha Right Now.
run into dark, but here is where we start. My mind can't tell apart the feelings that you give me. As long as you're with me, then I'll be higher up than the stars. We're free. Just know it's you who's got my heart. As long as you're with me, then I'll be higher up than the stars. We're free.
Now minant Natro fu Campus 103.7 un koplu b-stil simili għal-setta lanqas iħax dieta ta' Melchior Sultana ħarġet fuq Soul Aspect Records din id-darba soltu tkun fuq Profound ma din hija kontribuzzjoni tiegħu ma kompilazzjoni oħra differenti konsendo ilkom il-ġimgħa li għaddiet ma kellni ċans għax kellna anke r-riżultati ta' disk recordings oħra li għażiltu intom fost l-aktar favoriti tagħkom is-sena li għaddiet l-2023 u allura llum minant Melchior Sultana din hija Arcade. Thank you. Melchior Sultana bis-siltan ġdida tiegħu Arcade fuq Campus 103.7. Sultan isimgħu anke remixes minn għandu u għandna remixes sa imma mhux minn għandu. Din hija r-remix tal-siltan li nafu mill-album tal-Gen Unum illi ħareġ is-sena li għaddiet. Is-silta illi għandha remix minn għand Jun jisimha Amuse in Limbo. remix ta' June ta' Amusin' Limbo ta' Jenny Attini, remix Jen, u jidher li din is-sena u jidher li li ġejja t-tielet waħda wkoll, misneħ lejthom Attini parti da' f'xi wieħed minn dawn il-programmi kont doqgħukhom it-tlieta flimkien, somma xorta għandna nista' nagħmilha għaliex le, u forsi nagħmilha wkoll. L-istess kif se nagħmel bil-BP li ħireġ il-ġimgħa d-dieħla mingħand l-Antares Flair. L-Antares Flair qegħdin waslulna single ħalli ngħidu hekk minnu minn dan l-EP kull ġimgħa. Din hija dik li ħarġet s-sa għalkemm fil-verità hemm tnejn li se jkunu ħarġu sakemm joħroġ dan il-programm, dan il-programm anke ikunu rekordjat qabel ma jinstema. Nhar il-ġimgħa 9 ta' frar hija propju meta ħarġet din is-silta li se nsemmakom, imma il-ġimgħa 16 ta' frar emmu kol Enraged Splitting Machines. Dan qabel nar il-ġumma 23 ikolna l-EP kollu Another Problem Ahead u dak allura wasalulkom fil-program tal-ġumma d-dihla. Allum se nisimaw l-ewa single dik li ħarġet allura kifadna fil-disa ta' frar u din jisima We Used to Sing dawnu ma' Antares Flair. Thank you. Antares Flair, who we used to sing, u l-Antares Flair ninkludihom b'pjaċir kbir regolarment f'din is-sensiela ta' programmi hawnhekk fuq Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sant għalfatt li l-bassista tagħhom huwa Dean Montanaro. Aktar dwar dan, meta insemmakom l-IP kollu fil-programm il-libis. Hekk issa li ngħaddu għat-tieni parti tal-programm u llum kif anke ħabbartilkom fil-bidu tal-programm, it-tieni parti tal-programm hija tislima lil Sammy Murgo. Kompożizzjoni ta' Charlie Parker Mac Now's the Time mill-album Semi Swing li ħareġ fl-2016 tiftaħ din it-tislima tagħna lil-Semi Murgo, il-sassafonista Malti magħruf sew, speċjalment fix-xena tal-mużika jazz il-ħallina propju ftit tal-ġranet ilu nhar l-erba mis-seba ta' frar ta' din is-sena l-2024 fl-età ta' 87. Semi Murgo kien ilu attiv fix-xena mużikali sa minn ċkunitu u fis-snin ta' wara t-tieni gwerra dinjija b'mod partikolari kif bdew anka snin 50 u beda il-karriera tiegħu b'mod regolari nistgħu ngħidu. Oriġinarjament ftit jafu li l-istrument tiegħu ma kienx is-saxofon iżda l-violin. Madankollu ma damx ma ħaleb dan l-istrument u partikolarment fu suġġeriment biex ma ngħidux anka l-insistenza ta' mużiċista Amerikan li kien jaħdem u jgħix f'Malta bejn l-1937 u l-1953. Sfortunatament kważi minsi dan il-mużiċist ismu Juice Wilson, jew inkella propjament ismu sħiħ huwa Robert Juice Wilson. Forsi kollu ċans aktar ngħidilkom aktar dwaru darb'oħra. Illum ankomplu natu din it-tislima lil-Semi Murgo mod ieħor billi anke nisimgħu siltara mill-album tiegħu Semi Swing, kif għattilkom smajna l-ewwel waħda li hija kompożizzjoni ta' Charlie Parker Now's the Time, illi flimkien ma' Semi Murgo smajna lil-Dominic Gallia fuq il-pjanu, lil-Mario Aqualina fuq il-kontrabbaxx u lil-Noel Grech fuq drums. Din id-darba l-mużiċisti jinbidlu kważi kollha ħlief għal naturalment Semi Murgo u anka Mario Aqualina fuq il-kontrabbaxx, imma din id-darba fuq il-pjanu għandna lil Paul Jordmina, flimkien miegħu fuq il-kitarra Marvin Gerty u fuq id-drums missierna u din id-darba għandna lil Alex Grech. Din hija l-klassika ta' Hoagy Carmichael li jisimha The Nearness of You. Thank you. Kompożizzjoni ta' Hoagy Carmichael, The Nearness of New, mill-album ta' Sammy Morgo, Sammy Swing, illi ħareġ fl-2016. Dan fil-fatt huwa nistanajdu l-unika album veru propju illi ħallilna Sammy Morgo, għalli għanna diversi recordings tiegħu il-Morgo. Kif jisubu ħanka b'affessjoni kbira l-mużiċisti kollha li kienu jdoqqu miegħu matul is-snin, kien anke għadu attiv sa ftit tal-ġimgħat ilu fejn kull nhar tal-ġimgħa kont issibu fil-każin tal-Velena taħt il-loġġ tal-Forjana. Il-Forjana huwa fejn twilet u trabba naturalment. U allora tajjeb illi nisimaw allora silta oħra forsi aktar reċenti u għed minn l-aħħar recordings dan għalkemm mhuwiex propju l-aħħar recording minn frar tas-sena li għaddiet, jiġri sena żgħat ilu f'kunċert li sar f'Palazzo della Sal bil-mużiċisti din id-darba fuq il-pjanu Dominic Gallia, fuq il-bass kien lil Anthony Saliba u Joseph Camilleri il-bibiżżejjer kif insibuh fuq id-drums. I flimkien magħhom dak huwa trio ta' Dominic Gallia. I flimkien magħhom f'dan il-kunċert Palazzo della Sal kien hemm naturalment Sammy Murgo u sa nisimgħuhom hawnhekk jinterpretaw waħda mid-diversi siltiet li interpretaw f'dik is-serata din il-kompożizzjoni ta' Victor Young jisimha My Foolish Heart.
Thank you.
U b'My Foolish Heart rekordjata live Palazzo della Salemek f'frar ta' s-sena li għaddit l-2023 ġibna f'tmiema b'd-tislima l-Sami Morgo fu Campus 103.7 fl-imkien miegħi Tony Sant. Allum. Fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm jiena waslilkom bħal dejjem l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum u wieħed il-ħareġ 14-il senilum. L-album huwa l-ewwel wieħed li jinutawna Red Electric jismu Vine Lady. Silta Vine Lady li tati jisima l-album ta' Red Electric li ħareġ fl-2010. Għażel dan l-album l-lum raġuni li Red Electric huma grupp li ilu għadu jider fl-għażla tas-semmija ta' mużika motiħor fl-ħar tas-sena anka inkluż din is-sena. Allora ħassejt li ikun tajjeb li anka niftakru minn fejn bdew dan il-grupp 14 sena ilu għalkemm anka aktar minn hekk kienu ilhom idoqqu qabel ma ħarġu dan l-album. Dik li possibilment hija l-aktar silta li għadha tinstema anka sal-lum minnu anka forsi għal raġunijiet tal-video li kellha hija Who the Heck is Rick?
Mm-hmm. to the robot.
What the heck is Rick minan to Red Electric mill-album ta' Home Fine Lady. Li nazil tu bħala l-album tal-ġurnata l-luma unek fu Campus 103.7 flimkin miħaj Tony Sand. Ikkien hemm single oħra jekk nistgħu nsejħu lhekk illi ħarġet anka minn dan l-album. Kienet tinda anka fuq diversi stazzjonijiet tar-radju anka dak iż-żmien. Hija din li sensamagħhom issa minn Red Electric mill-album ta' Home Fine Lady isma' Jail Bell. Group Red Electric bil-silta mill-album ta' Home Fine Lady din is-silta unika Jail Bale hija waħda minn diversi li għażilt nisamakom illum biex nagħlqu mill-album Fine Lady ta' Red Electric l-lum għandna din jisimha The End of It All. Siltan, The End of It All, minant il-Group Red Electric, l-ewwel album ta' Home Fine Lady, mill-2010, ħana ġejna f'tmim ta' programm ieħor flimkien miegħi Tony Sand, hawnhekk illum fuq Campus 103.7, ħana niltaqgħu kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, kull nhar ta' sitt fis-saħħin ta' orom nofsinhar, u mbagħad isibuna wkoll permezz ta' sit ta' Campus 103.7 jew inkella meta tridu permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysand.com fejn hemm mod mill-aktar faċli biex anke tagħmlu kuntatt miegħi u nieħu pjixir ferm nispammnatkom. Semmiħa u segwaġi ta' din essenzjata ta' programmi. Sekin il-ġurnu ta' għaw darboħra, jena Tony Sand ma' fadalli xeħ li bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom s-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.